Gepliýär azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyna Türkmenistanyna 25-nji noýabr wakasy diýen at bilen tanalýan köp adamlaryň uzak ýady ömürlik tutsak edilmegine getiren hadisa şu gün 7 ýyl doldy. Daşary ýurtda döredilen Respublikan Oppozisiýon partiýanyň lideri Nurmuhammed Hanow bilen interwýuny Tutsakda oturanların yağdayları, onların işini yanadan teyretmek boyunca adam hukuklarını koruyucuların alıp bariyan işleri varatın nakıtıyını dikkatinize öldürler. Oğanistan'a koşmaçı yine 35 bin harbi kurutmak boyunca planını Birleşik Ştatların Prezidenti Barack Obama 1. dekabrda ilan eder. Bu aratını malumatlar verir. Halkın tefaatlı rubrikamızda aşavatlı finçi Türkmenistan'ın teyazil için kabul edin devlet bücretine fin eder. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Türkmenistanyna 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy diýilýärine şu gün 7 ýyl doldy. Sapar Muratnyýazowyň diktatorlyk rejimine garşy açyk çykyş etmäge gaýrat tapan adamlaryň üstünden Türkmenistanyň suwudynyň gurnan proseslerini ýene we ýene bir gezek ýatlatmak isleýär diýip Günnogor Fatih şu wakaga bagyşlanan uly öwrümli materialynyň başynda berilýär. Şu günki gün türkmen türmelerinde oturan onlarça we ýüzlerçe adamlar bağlı, derneu hem suudi işlerinin prinsipleri gödök hem qazaplı bozuldu. Şol adamlar şu vaqta çenli daşarkı dünyadan doğulu üzme şertlerde tutsaklık cezasını çekerler. Şol vakanın yıl dönümünde şol betbağçılık yeni ve yeni yaatlamağı talep ediyer deyilip materyalde belirlenipdir. Dine yurdun için nakiler değil, daşarı yurtlarda hareket ediyen oppozisiýa wekillerde gaýwany türme tutsaklygyna hökm edilip, olara halk duşmany diýen ýarlyk takyldy. Biziň häzirki gurrundaşymyz şolaryň biri Respublikan Oppozisiýon partiýanyň lideri Nurmuhammed Hanamow. Nurmuhammed, näme eýem 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy diýilýärine şu gün 7 ýyl doldy.
Awa.
Şol harekete katnaşan adam hükmünne gaýwana halk düşmanı ilan edildiňiz. Şoňa katnaşyjylaryň biri diýip türkmen häkimetleri size şol fanawa goşdy da.
Howa.
Näme boldy 25-nji noýabr 2002-nji ýylda?
Näme bolany dogrusyny aýtsak bilen bilmem dok. Näme üçin diýseňiz, Boris Türkmenistana gitmeden öň biziň programmamy Türkmenistanyň metbuatynyň beren habary bilen deňgelenok. Olar bir zat diye bizim programımız başka çatı. Şun için hakikati dine türmede oturan egin neşlemi şolar çıkanına aydaymasa hakikati eder plan rat olu deyip aytmak katkin. Yönü yankı niyazın zanına katletmek, devleti hükümeti ağdırdınlar etmek bu zatlar yalan.
Nurum Hümet Hanamov, eğer Boris Şeyh Muradov şol vaat Türkmenistan'a barmadık olsa, oppozisyon işi yurdun daşına şuun kün içinde devam ettiren olsa, ne hilirak özgörüşler olurdu?
Öbürümüzden dini daşından hareket etmek biz özümüzün ne görüyorsa, bir yıllar doğru yine dini 25. noyabr, 2002. yılın vakasına 7 yıl olduğu değil, bizim yurt daşına etken hareketimizde de 7 yıl oldu. Bizden ön hareket ettiyen başka kurumlar vardı, başka partiyeler vardı. Yine Abdağan yolbaşılığına. Bunların ha yurttaşından hareket edip, yük düşüp, tiş saat edip olmadı. Onları mı edebilmedi, bize mi edebilemdi o çoğunum. Şunun için ol hükman içine varmalı, içine halk gülen, önünden bu utayınlık görülüptü. Halk gülen bilelik işlep, yani kompüterin üstünden, ya aralıktaki katına bilen adamların üstünden, öz adamlamalı. Şunun için doğrudanım içine varmalı. Yani edil şu doğurdum, ya birazcık sonra mı, ya iyir vardı mı, ya bu zatların hepsi şu içine gelip hareket edileceğini bilinip, çoları yok etmek, net bilen edilen vaka, deyip fikir etken ben. Belki de böyle açık değerli var girilin rak hareket etmeli, hem de belki de kuluar edilen olmamı mümkün.
25-nji noýabr wakalaryna gatnaşdy diýilýän adamlara Türkmenistanyň suwudy prokuraturasy, kanun goraýjy organlary gaty gysga wagtyň içinde günä bildirip Barış Şeyh Muradov'a onun eyindeşlerinin bir neşesine ömürlük cezanı tezeden giyirdiler. Şu ceza ıglan edilenin son yine ömürlük cezanı yatırıp 20 yaşına getirdiler de. Siz bu varasında ne mi diyorsunuz?
Türkmenistan hükümeti, devlet yolbaşı, şunu almayan zalime kat edecek olurlar. Yani ha konstitüsyon hükümeti ağlayacak olurlar deyip arz edilenine. Bu vaka bir ayın içinde ya bir hepten içinde ya üç günün içinde çözülün yok. Bu incelenip kov edip bir anırtına yetil diye. Bu hinni zat yönü diyene kıyıska devirde ha ne şeyle vaka bolli. Yani o vaka hiç bir koşundu yok adamlarım ya bir havar yok adamlarım şu bahane bilen basıldı. Bu demek dine şol içindeki hemdaşınaki apozisyonu yok etme için edilen zat.
Nur Muhammed, şimdi şu türmede oturan yoldaşlarınız, eginleşleriniz var aslında sizde malumatlar var mı?
İlk yıllar alveliyedik malumatları. Birinci üç yılın içinde deneyeli. Yönet sonki yıllar hem şunum hiç bir malumat yok.
Nur Muhammed anam fine Türkmenistan'a hakimiyetin başına teyze yolbaşının gelinine üç yıl tövürüğü vakit buldu. Türmede oturan yoldaşlarınız, eginleşleriniz hakikaten günahlı olsa... Dünya standartlarına, Türkmenistan'ın hazırki hareket ediyen kanunçuluğu esasında suç işini yeniden seyredip, kararsız aklavçuların katnaşmağını, kararsız halkarı sinçilerinin katnaşmağını ve adaletli suç proseslerini dörütmeye mümkünçülük var mı hazır?
Anha, bizim isleğimiz değil mi şurada? Bizim hazır alparayan işimizin bir bölüğü sol. Halkarı kurumları, bir topar ulu devletleri, siyasetçileri, biz son niyet. Şu devirde ne son yali yanlışlar olptur, kanunsuzluk olptur. İnni teyze hükümet. Hakikatten hem Türkmenistan'a kanun işleyenini görkezecek olsa. Hakikatten hem Türkmenistan demokratik yolu bile gittiydi yani boş söz olman hakikat olsa. Sol basılan adamlara teyzeden süt etmeli. Hakikati çıkarmalı yüze. Men diyecek olayanım. Hakikatten hem hükümet esasen devlet yolbaşı bir Muhammedov. Şunu etseydi özünü avraya kadanardı. Halkın içinde de halkara kurumunun arasında da.
Sağ olun Nur Muhammed Anaf Bey'in kurulunuz için.
Sağ olun.
Siz Daşar Yurt'ta dörödülün Respublikan Opozisyon Partiyanın lideri Nur Muhammed Hanamov'un 25. Nayavr vakası diyleyen marada geçirilen interviyonu dinlediniz. 25. Nayavr vakası bilen bağlı Türkmen türmelerine oturan siyasi tutsakların, vicdan esirlerinin işine Türkmen hakimiyetlerinin kol çeken halkara kanunçulukları, normaları esasında yanardan seyredilmek uğruna adam hukukları boyunca halkara kurumalar nehil iş alıp bariyarlar. Neyem için Türkmenistan'a hakimiyet çalışanından sonum, hakimiyetler halkarı ekspertlerini şol tutsaklar, onların doğun karınlaşları bilen duşuşmak, cinayeti işleri bilen tanışmak için yurda koyuvermeyer. Tutsaklar, haysi türmelerde ve nehil şartlarda saklanıyar. Havarçıyımız gözünün tayyarlarını sıyınlı dinleyelim.
2002 yılın 25. Nayabr vakaları bilen bağlanışıkta ayıplanıp türme tutsaklığına hüküm edilenler, yurdun en yapık türmelerinin biri olan Ovudan Depe'de saklanyanlığı Türkmenistan'dan kovuşayan dürlü maklumatlarda aydılıyar. Xabar verilişine göre türme şartları ören ağır, berliyen imita, sanitariye, gigiyena şartlarına degişli yağdayı çaktan aşa yaramaz. Türme işgarlarının tutsaklara gazaplı darayanlığı, dürlü bakanalar bilen urup yençmekten daşarı tutsakların saç sakkallarını kuruluğuna sirmak yali, Hükümsüzlüklere sizi var edilyenlik aydılyar. Türkmenistan'daki türme şartları halkara kuramalarında ulu aladalanma dörediyen meselelerin biri olmağına galiyar. Açık aydın olmadık sudarkali iş kesilen tutsakların ıkbali hem esasi problemi olup duruyar. Halkara kuramaları Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden siyasi tutsaklar ve vicdan yetirler deyip adlandırıyan şeyle tutsakların ıkbali varada haber verilmeğini açık aydın olmadık sudarkali kesilen işlere kaytadan karalmağını şeyle de kararsız derinevlerin geçirilmeğini talep edip geliyarlar. Halkara Yetilgi şeylede Türkmen türmelerine barıp görmek tutsakları ve onların doğan karındaşları ile duruşmak yali talaplarını hem öne sürüyerler. Muna karamazdan Türkmen hakimiyetlerine edilen yüzlenmelerin şu sakatçenli cevapsız galiyanlığını Amnesty International uğramasının Türkmenistan önce bilermeni Andrea Sprase Kamani aitti.
So we are calling on the government to allow international observers to come to the country to see what is happening.
Biz Türkmen hökümetini halkara sinçilerini yurdu koy vermäge we olaryň bolup geçen ýagdaýlara sin etmegine ruhsat bermäge halkara we yerli sinçiler üçin türme sistemasyny açmagy çağırışlaryny ýüzlenip gelýäris. Emma biziň çağırışlarymyz jogapsyz galýar.
But so far our appeals have not been answered.
Hatta Türkmenistan Merkezi Aziyada xalqara qızıl xat şuwa yarım ay quramasını öz türmelerine qoy vermeyen yeketak yurt bolup duryar. Türkmenistanın hekimetlerden xalqara sinçilerden hatta yurda varmağına da qarşı olmağı olorun yemedir bir zatları yaşırmağa çalışyanlığı barada pikir döredýär dip Andreas Prase Kamani belledi.
If you have to prohibit even an access to a country, the next question which arises is what do we have to hide?
Türkmen inisiyatifasy guramasynyň müdiri Farid Tukbatulyan türkmen türmelerine halkara gözükçülörünün goy verilmeýänligini siýasy sebäpler bilen baglalykda tutsak edilenleriň ykbalynyň keskitsizligi bilen baglaşdyrýar.
Они боятся, что представители этой организации потребуют встречи именно с теми заключёнными.
Olar Qızıl Xaç Hurmatının vekillerinin 25 noyar vaqası bilen bağlı tutsak edilenler ve bilek belli şahslar bilen duruşturulmağın talep etmekten huatirlanýarlar. Türkmen häkimetleri bolsa bir taraptan şeýle tutsakların halkara kurumlarının vekilleri bilen duruşmağını başka taraptan bolsa tutsakların saklanýan şertlerinin halkara ölçeklerinden juda tapawutlanýanyny köpçülige görkezmek islemeýärler.
Türkmenski zaklüçönni, katory daleki od mezhnarodnykh standartov.
Hekimet başynda geçen ýylynyň tomusunda Birleşen Ştatlarda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň ykbaly barada berilen soraga bu meseleler bilen meşgullanmaýanlygyny, emma olaryň diýridigine ynanýanlygyny mälim edipdi. Şondan beri 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenleriň meselesini Türkmenistan resmi taýdan agzaman gelýär. 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsaklaryň ykbalynyň nämälim galmagy olaryň diýridigine de şübhe döremegine sebäp bolýar. Türkmenistanda öň ýylda bir gezek Kadyr gejesinde geçirilýän günä geçiş düzgüni tutsaklary ýylyň dowamında tapkyrlaýyn boşatmak düzgününe çalşyrylypdy. 2007-nji ýylyň dowamında türmeden 9000-den gowrak adam goýup berilen bolsa Şöýleň dowamında bir näçe tapkyrlaýyn geçirilen günä geçişlerde jemi 4000-den azyrak adam boşadyldy. Günä geçiş düzgünniň üýtgemegi bilen onuň siýasy tutsaklaryň ykbalyna täsir ýetirmeýänligini Orsiýada ýerleşýän Gражданское содействие guramasynyň Irina Rybinina bellädi.
Те амнистии, которые происходят в Туркменистане периодически, по большей части...
Türkmenistanda geçirilýän amnistiýalar esasan siýasy sebäpler we gararsyz hereketler üçin tutsak edilenlere degişli bolmaýar. Şonuň üçin türkmen häkimetleriniň häzirki wagtda halkara jemgyýetçiliginiň öňünde diýen çykyşlaryna, daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek maksatlaryna we birlikde ykdysady proýektlerine gönükdirilen boş wadalar hem geosiýasat hökmünde garaýaryn.
Kakyhda investisiýa na sowmestnaýa proýekty, w obşem eto geopolitika.
Emma soňky döwürde 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenlerden türme möhleti dolanlaryň käbirsi tutsaklykdan çykypdy. Munyň bolsa siýasy sebäplere görä tutsak edilenleriň ykbaly bilen baglanykda belli bir derejede umyt döredýänligini hem sinçiler bellerler.
Siz awarçymyz gödölüň 25-nji noýabr wakasy diýilýän bilen bagly türkmen türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklar hem gyzdan ýetirleri, adam hukuklaryny goraýan guramalaryň alyp barýan işleri baradaky synyny diňlediňiz.
Türkmenistanda zinanların çağı sündü yoğulayan yağdayının köpelendiği aydılar.
Sonku 5-10 yılın dolamında çağı sündü yiyen ağaların çağı köpelip var ya.
Merkezi Aziyada qyzlary yaş durmuşa çıkarmak yağdayı yıl sayın artıp var ya. Nem üçün?
Boyunda bol olsa da emne üçün boyunda bolba kaldı, emne üçün törüye kaldı.
Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, sohbetleşlikleri dinlemek isleseniz, Zinan Dünyası programmamız duşunuzdan geçirmek. Programmamız hepdenin çerşenme günü aşkarat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama düýün ak taýmda çykyş edip, Awganystanyna häzir 68 000 töweregi Amerikan harbysynyň bardygyny aýtdy. Ýene 34 000 töweregi harby ýörmegi Awganystandaky Amerikan komandowaniýasy sorýar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Robert Gates NATO ýaranlygynyň hem 10 000 esker ýörmeliligini aýdýar. Obama täze planny 1-nji dekabrda ýygnan eder. Dolaraq maglumatlary Ak Murat Gurgunlydan dinläli.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barak Obama Awganystanyň harby hem gaýtadan dikildiş boýunça täze strategiýasyny açyklamaga taýýarlanýanyny aýdýar.
After 8 years, some of those years in which we did not have
Şu geçen 8 yılın kevr dövrüne edilmeli işlerde ya resurs kemçiliği oldu ya da strategiya yetmeçiliği. İnnemen şol edilmedik işler bitirmek için deyip Amerikan prezidentini ıhtadı.
It is my intention to finish the job.
1-nji dekabrda televiziýa arkaly çykyş çykyşyny Obamanyň täze strategiýasyny ýygnan ederine garaşylýar. Gelecek yılın başına Awganystana koşması eseri vermek işini Amerikan harbi resmileri eyyam tamamladılar. Gelecek yılın fevral ayında Awganystana 32 bilen 35 bin aralığında koşması eseri verilip bilineceğini olur məlum etdiler. Awganystana koşması 10 bin eserin iyi verilmeyene yararlığı ağda devletlerin çağırılacağına NATO resmileri haber verdiler. Käbir maglumatlara görä täze strategiýa Awganystana goşmaça ehtiýarynyň iýi berilmegi, bu ýurtda korrupsiýa garşy göreş tagallalary, siýasy reformalar, Awganystanyň howpsuzlyk güýçlerini kämilleşdirilmegi hem ýardym programmalarynyň çuňlaşmagy bilen bagly boljakdy aýdylýar. Obama we onuň kömekçileri heni täze strategiýanyň jekmejegini aýan etmediler. Yöne 25. noyabrda Aktam'na Hindistan'ın Premier Ministri Manmohan Singh bilen bilelikte geçirilen metbuat konferansiýasynda Prezident Barack Obama, täze strategiýanyň Awganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýurtda howpsuzlygy nä derejede üpjün etmek meselesine bagly boljagyny aýtdy.
It's going to be very important to recognize that the Afghan people ultimately are going to have to provide for their own security.
Awgan halkının öz howpsuzlygyny üpjün etmäge bar bolan ukybyny ikrar edilmegi diýsen ähmiýetli. Şoňra Awganystanyň howpsuzlyk güýçlerini gowy türgüleşdirilmegi we onuň üçin gerek boljak enjamlary üpjün etmek üçin biz maslahat etýär. Tapşyrykların üstünlügini ikrar edilmegi biziň üçin gaty ähmiýetli. Ol hem taraplayın, şol sanan grajdan hem diplomatik tagallaları öz içine alayan strategiya olur deyip Amerikan Prezidenti Obama itti.
That includes civilian diplomatic efforts.
Awganystan wagtyna geljekki ädimi ätmek hakynda tiýdilikde karar kabul etmelilik dogrusyna soňky aýlarda Obama hem respublikalar hem käbir demokratlar tarapynyň tanqid edilýär. Käbir pikir soraýyşlary görä bolsa, Amerikan raýatlarynyň ýarsyndan köprägi Awganystany mundan artyk köprek eser iýerilmegine garşy durýarlar. Tiýdilik bilen hem mazmunsyz kabul edilen strategiýanyň ýerine dolu oýlanyp kabul edilmeligini Obama aýdýar. Eger Amerikan halky Awganystanyna hem onuň goňşusyna Pakistanyna ýaraglı ekstremistleri diýde çökermegin ähmiýetini düşünseler, bu ýurda goşmaşy eseri bermek planyň gollanjagyna Obama sözüne goşdy.
It is in our strategic interest, in our national security interest to make sure that Al-Qaeda
Bizim strategiyamızın hem milli hoopsuzluğumuzun noktayı nazarından Al-Qaeda ve onun ekstremist yararlarının sevitte tesirli iş alıp barmazlığının önünü almak için strategiye kovta yararlanmalı. Biz terrorçuların okuyubunu pes etmek, sonunda olsa onların ehli kereplerini dargatmak uğruna iş alıp barıyarız. Bu prosesi Awganystanın durnukulluğu katı ehemmiyetliyip Obama yürüyüte durup geçti.
Afghanistan's stability is important to that process.
Awganystanyň Amerikan harby güýçleriniň ýokary derejeli komandiri General Stanley McChrystal täze hem uly meşwerde eserler iýi berilmedik ýagdaýyna Awganystanyň missiýanyň üstünlükli bolup bilmejegi hakynda duýduruş berdi. Bu ýurda 40 000 şemeti goşmaça eserin iýi berilmegini sorady.
Сіз Бірлішін Штаттарын президенті Барак Обаманың 1 декабрды ғылан етчек планы арадақ мағлуматтар білен таныш болдыңыз. Эфирді «Халқын фесатлы» рубрикамыз. 21 ноябрда Түркменістанын 2010 жыл үшін дөулет бюджеті ол варасын нақи қанун қаул әділі. Ерлі сенші Нұрверді Нұрмәмедов бюджетін өрән чалт қаул әділішіне, оның гейдежі кем чықтайжы бөліклеріне олардақи анық тәлі адайлары үнісі чекмекчі.
Түркменістан ғазетінің ноябрын 20-ші ақтанына, 27 ноябрда Түркменістанның мәжілісінің 4-ші шағырылысының новотақы матағатының кесірленмегі барады Түркмен дөулет хабарлар құрлығының кеңістігінің мағлұматы беріліптір. Мағлұматта айтылысына көре матағатының барысында депутатлар Түркменістанның дөулет көземгетшілік тұрмысты қазанылын үстінліклерін 2010 жыл үшін дөулет бюджетінің сақталмасыны дүзмегін эсаати көрелгелерінің оның гердежі бөлігіні емеле кетірмегін айратинліклерінің, гелжек келді сақланылыян иқтисади, медени ве социал өсішін оғырларының үстіне жекмежек дұрып кешіптірлер. Хемде Түркменстанның 2010 жыл үшін дөулет бюджетінің сақламасыны бір ағыздан тасиқаттырлар. Эмма ғазетті ерлештірген мағлуматты қаул едлен дөулет бюджетінің гердежі кем чықтасы бөлігілерінің структуралар барды олин жекмежеклік йоқ. Мағлұматты кетірілен саналардан чен түстің, салғытлар бюджетін кейірдеді бөліғіні емелі кетірмекті ұжипсіз орын елеярлар. Меселем, салғытлар бюджеті кетірілен белекі бірінші дәрежелі төлеулер білен білелікті бюджетін кейірдеді бөліғінің бары оғы алтыдан бір бөліғіні емелі кетірияр. Шуяғдай Түркменістаны көп тараптан хәсеттендіріяр. Ілкі білене, айлықлар пес. Онсоң өндірілен өнім өрен ұжипсіз. Мұның бір нәрсе себебі болып білер. Соларың біріншісі іш жерлері өрен аз, екіншісі өндіршілік өрен пес жағдайды. Әмма ғазетте жерлестірілген бюджет бардағы мағлұматты тәді іш жерлерін ашмақ, өндіршілік жоғарылатмақ барды келам ағыз сөз жоқ. Қаул еділген бюджеттің гердежі бөлігі дұрысы білен ден яғни яныс энергетика топтамаларының гердежілеріне бағлы. Олардың эсаслары өндірілген электрик тоғы, жер астынан алынған нефт білен ғаз. Олардың Әдір күді ұрды ерлемек, онына да өзін өдәр ял нұрқ білен ерлемек, кеттегі ше қиынлашыяр. Нұрқлар үйткәп тұр. Шейлі яғдайды бюджеті емеле кетірме үшін олардың сатылыш нұрқларыны көрімлерін нәқилі планлаштырдылар қа. Бюджет емеле кетірмекте өңінден планлаштырмалы көркөзілерің бейрем кезіккен инфляцияның тәкір етмеген оры оқ. Өнімшілігі мұңы бағылы иқтисадиетім, айлығы мұңы бағылы социал яғдайым. Қаул еділен бюджетті, бюджет сферасына дегішті ешкәрлерің айлықлары 11% қалдырылар. Емма 11%-тің инфляцияның дәрежесіне қатнашығы барады мағлұмат берілмейер. Айлығын көпілін бөлігінің инфляцияның ғырдағына дүшәймегі өрен ақтимал. Қаул еден бюджеті көре 2010 жылы анық иқтисади өсіш 106.13% дәрежесіне планлаштырылыптыр. Хасаваты көре 2008 жылын анық иқтисади өсіші 110.17% болыпты. Гелжекті елің бюджетіне шықтазылары сағылығы қорғы үшін 11.17%, білім үшін 10.5%, меденет үшін 36.5% арттырмық көдіңіне тұтылып тұр. Менің пікірімше, ағдылың пудықлары көйверілен теріштелері жинниклеп дәлі, істелеп көпелтмек мақсады лайық болорды. Діңе шейлі ел білен, біз ел жүзіне шықарылмағы мұнасип бюджетті болып білердік.
Ашаватлы сенші Нұрверді Нұрмәмедов дүңледіңіз. Түркменістанның тәвел үшін дөулет бюджеті арасынна қадырылдың дейжілер, сіздің хер вейреңізді өз белліклеріңіз, өз пікірлеріңіз болмағы мүмкін. Пікірлеріңізді SMS арқалы бізе орлап білерсіңіз. Хептенің шенмі күні эфире чықкен тегілік стол программамызды Түркменістанның тәвел бюджеті меселесіне бағышламақшы. Бізе орласаңыз, пікірлеріңізді программамызда уланарсыз.
Qadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyice ünlü sizin hizmetinizde.
Qadırlı dinleyiciler saatları kesmeden son günün sağadın havarları bilen tanıştırarız. Programmanın 10'nın sonki 25 minutunda. Birleşen Milletler Uramasının Spide karşı görüş oyuncu programması Dünya Sağlık Kuraması bilen bilelikte hasavat çap etti. Merkez Aziya'da Spide'nin yazdığını sin ederiz. Böcetten aylık alayan dürlü idaraların işyerlerinin Türkmenistan'ına öz işlerinin şetleştirilip mecburi pağıtı yığımına uğradılayanlığı doğrultusunda dürlü çeşmelerden malumatlar oluşuyor. Havarçımızın raportını Halkın Sesi adlı rubrikamızda Türkmenistan'daki bayramçılıklar doğrultusunda azat.havar.com internet saytımıza gelen hatın mazmunu bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.